Tātad 4. mūzes 32. nodaļa 18. pants. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraela dēli nebūs iemantojuši katrs savu īpašumu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tēvs, kungs, tu, Kristu, mums esi sarūpējis savu valstību, tu esi karojis karu, tu esi izcīnījis cīņu, lai ievestu mūsu apsolītajā zemē, tavā valstībā, paradīzē jaunā debesī un zemē, jaunajā radīšanā, ko tu mums esi sarūpējis. Tu esi varenais karavīrs, kas ir uzvarējis un sakāvis visus Dievu un mūsu ienaidniekus, nāvi, elli, grēku un pasauli, lai saraupētu mums mājvietu un savu valstību. Un tāpēc lūdzam, lai arī mēs cīnītos tajā cīņā, kur tu mums esi nolicis, viens par otru kopā par evaņģēlija ticību, kungs. Lūdzam, lai šis vārds, ko mēs dzirdam tagad, ir tavs vārds, ko mēs dzirdam, un viņš, lai mūs arī stiprina mūsu rokas, lai šai te cīņai tās lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ziniet, kā jūs aiziesiet strādāt jaunajā startupā, fintekā vai vienalga kaut kādā citā tekā, jums vienmēr būs misijas uzdevums, jā, uzņēmuma misija, jā, kur jums pateiks jums naktī, tev uzmodina, tev jāzina. Kāpēc mēs šeit esam, ar ko mēs te nodarbojamies? Pareizi. Par ko ir mūsu lieta? Jā, ar ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs šeit esam? Un es domāju, ka draudzē dažreiz mēs tā kā varbūt tās īsti nezinām, vai ātri nevarētu pateikt, kāpēc mēs šeit esam. Kāpēc mēs šeit esam, ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs esam svētdienās sanākuši un ko mēs darām kā kristieši vispārējo laiku? Un tas, kas ir šajā nodaļā mums pateikts, pēc kam mēs šeit atrodamies? Ar ko mums šeit jānodarbojās? Vismaz viens aspekts, ļoti svarīgs aspekts no kristīgās dzīves. Mēs redzēsim, ka tas ir kopā vienam ar otru, kopā vienam par otru, kā kristiešiem, cīnīties par evaņģēliju ticību. Tā daļa, kas šajā 32. nodaļā mums ir pateikta, ka mēs esam aicināti būt Dieva kara pulkā un kopā cīnīties par evaņģēliju ticību. Ja jums jāpasaka, par ko šis ir, ka tu kā kristietis, brāli un māsa, tavs uzdevums, ja tu gadījumā kaut kādā brīdī tu aizmirsti, ir būt Dieva kara pulkā. Tā ir viena būtiska tāda daļa, būtisks aspekts par to, kāds ir mūsu uzdevums. Kā tad šis stāsts attiec uz mums, tie vecā derība, mums ir Dieva tauta, viņi iet uz apsolīto zemi, viņiem ir kaut kāds karš jākarot. Ko tas nozīmē? Jā? Ko tas viss nozīmē? Kā tas attiecās uz mums? Mums taču nav tagad jāiet ņemt ieroči ne ar vienu rokā. Pareizi. Drusku kontekstam, kas līdz šim ir noticis, lai saprastu, par ko vispār ir Bībeles stāsts un kā mēs šajā kontekstā, Bībeles stāsts kontekstā iekļaujamies. Jūs saprotat, kas tad ir noticis? Jā? Dievs radīja pasauli, kur cilvēks dzīvoja paradīzes dārzā sadraudzībā ar Dievu. Un viens ar otru. Un ar savu vidi. Ja? Dzīvo harmonijā ar Dievu, sadraudzībā ar Dievu, ar savu tuvāko un ar savu vidi. Un tad grēkā krišanas rezultātā, kas notiek? Notiek atsvešināšanās no Dieva, viņš tiek izdzīts no paradīzes dārza, viņš atsvešinās viens no otru un no savas vides. Un viņi nonāk tuksnesī. Ja ēkšķi un daži izaug. Un viņi ir Ēģiptē verdzībā grēka un nāves, ja, un soda verdzībā. Un Dievs viņus atbrīvo. Ja, un kur viņš viņus ved? Viņš viņus ved uz apsolīto zemi, kas viņam saka, hei, klausies, Dievs tevi grib vest uz paradīzi atpakaļ. Tas arī ir savu veidu dārs. Ja, kur jūs varēsiet mājot kopā sadraudzībā ar Dievu. Jūs mīlēsiet viens otru, Dievs dod tāpēc viņiem savu likumu, kā viņi mīlēs viens otru. Un kā šī apsolītā zeme būs kā paradīzes dārs. Ja, tas ir šis lielais glābšanas stāsts. Radīšana, krišana, glābšana un atgriešanās paradīzes dārzā. Šis te kopējais stāsts, un Izraels tagad ir pie pašas absolūtās zemes piegājuši, ja? Kur Dievs dod viņiem, lai teikt, hei, ir paradīze. Tāpatās tev šodien, ja, kungs tevi grib vest uz atjaunotu zemi, ja? Izglābt, kur vairs nebūs ne sāpju, ne bēdu, ne nāves, ne slimību, kur tu būsi sadraudzībā, beidzot ar Dievu pilnībā, ja? Un Izraels tagad ir pienākuši pie šīs apsolītās zemes, Tūlītās viņiem ir jāiet viņā iekšā šajā apsolītā zemē, ko Dievs viņiem ir devis. Kas notiek? Kur ir problēma? Ja? Divas cilts atnāk pie Mozus, Rūbena un Gāda cilts saka, hei, klausies, mums ir daudz ganāmpulku. Ja? Un pat ir, teiks, pirmajā pantā ļoti daudz ganāmpulku. Mums vispār tā kā nevajag vairs iet uz to apsolīto. Mums šeit ir galīgi ok. Šai pus Jardāns, ja? Tai pus otrā pusē Jardāna ir apsolītā zeme, ko Dievs viņam teica, ka ir tā labā vieta, uz kuriem viņiem visiem jāiet. Un kur viņiem būs jācīnās. Ja? Dievs dos viņiem uzvaru, bet viņiem būs jāpiedara. Es saku, klausies, te ir labāk. Ja? Te ir gana labi, ka mums vairs nekur nav jāiet. Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs noskaidrosim. No kurienes tas nāk, no kurienes Izraēlam šim divām, pretsakot divām ciltīm, Rūbenu un Gadu ciltī, nu, kur rodas problēma, ka viņi pasaka, mums vairs nekur nav jāiet, mums nevajag to apsolīto zemi. Bet mēs paskatījāmies, no kurienes šī problēma nāk, un arī mums. Ja? Kāpēc mēs sev varētu pateikt, klasies, mums īstenībā nekur nav jāiet, mums nekāda garīgā cīņa vairs nav vajadzīga. Ja? Mēs varam izstāties no tā un te palikt. Patiesībā pavisam vienkārši, mēs apsīsim divas lietas, no kurienes, kur ir sākne šai domāšanai, šim skatījumam. Mēs pastīsimies, nu kā tad Dievs to risina, ja? Kur ir atbilde, no kurienes, kas to mūsu sirdi izmaina. Un problēma, pirmkārt, pirmā problēma ir labklājība. Šajā rakstu vietā tas, ka viņiem ir tik labi, es jau, ja viņiem nekā tur nebūtu tuksnesī, viņiem nebūtu vēlēšanas tur palikt. Bet šeit tas slasts, kas viņiem saka, hei, klausi, mums pat nekur nav jāiet. Te ir gana labi. Te ir tik labi. Ja, ka mums nekur vairs nav jādodas. Tā ir labklājība. Paskatieties, kas ir sacīts. Pirmais pants, kas viņiem liek nākt pie Mozes un teikt un pateikt, ka viņi nekur tālāk nedosies. 3, 2, 1. Rūbena dēliem bija daudz ganāmpulku, un Gāda dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un viņi redzēja, ja aizēra zemi un Gileāda zemi un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Ja. Viņu labklājība, ka tur pirms tās Jardānas, šaipus Jardānai, tik labi, ja, ka viņiem ir daudz viskaut kā. Ja viņi būtu pliku un nabagi, viņi teikt, ne, ejam. Bet tas, kas šeit ir tik ok, ja, viņiem liek domāt, mums nekur nav jādodās. Pirms Dieva apsolītās zemes, šaipus Jardānai, ir gana labi. Tik labi, ka mums nekur nav jāiet. Ja. Respektīvi, kur viņu labklājība, kļūst viņiem par slazdu. Un es domāju, nu, ja ir pasaules vēsturē bijis laiks, īpaši, protams, rietumu pasaulē, bet ne tikai patiesībā, kad mēs sakam, hei, klausies, šeit taču var būt tik labi. Mēs šeit ļoti labi varam dzīvi baudīt. Ja. Tev pat nevajag nemaz tik daudz, ja, lai tu aizbrauktu tajā foršajā ceļojumā. Mūsu dārza svētki var būt ar bagātīgākiem galdiem kā viduslaika karaļēdi. Ja? Ar eksotiskiem augļiem, ar eksotiskiem ēdieniem, ar eksotiskiem dzērieniem no tālām zemēm. Ja? Hei, klausies, te var būt gana labi. Mēs tiešām varam šeit savu labu dzīvi. Un kur ne, tur medicīna mums palīdzēs, vai, ja teiksim, arī pēc visas tās pārpilnības. Nu, mēs jūtam, ka kaut kas nav. Nu, tad medikamenti palīdzēs, ja? Ja. Farmācijas industrija uztaisīs zāles, lai remdētu bažas, tukšumu vai vēl kaut ko pareizi. Ja. Šeit var būt ļoti, ļoti labi. Un tas var mums kļūt par slazdu, kad mēs pasakam, hei, klausies, kāpēc mums kaut kur jādodas? Kāpēc ir vajadzīgs kaut kāds Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvi? Ja? Par jauno radīšanu? Priekš grēkiem mums būs terapeiti. Es negribu, lūdzu, tam visam ir vieta, ja? Priekš slikts labsajūts būs medikamenti, baudas un tādā. Mēs te varbūt galīgi visu ok. Ja. Respektīvi, līdzīgi kā Gada un Rūbena ciltī, tas, tieši tas, kad ir tik ļoti labi, mums var likt aizmirst. Kad Dievs saka, nē, šai pus Jardānai nav apsolītā zeme. Šai pus debesīm vai Dieva jaunajai radīšanai nav apsolītā zeme. Atcerieties Malcolmam Magridžam, pie mums viņš nav tik slavens, bet tajā anglosākšu, angļu un amerikāņu pasaulē viņš bija slavens rakstnieks, žurnālists. Dzīves beigās viņš palika par kristieti, un viņam bija šie te vārdi, kad viņš teica,
Zini, nu kāda ir mana dzīve, ja? Nu kāda ir mana dzīve? Es esmu dažas lietas uzrakstījis tādas, kur cilvēki man saka, tu zini, tas ir ietekmējis kultūras un sabiedrības domu. Tas ir kas? Tas ir piepildījums, ja? Ka tu kaut ko iedzīgas izdarījis savā darbā. Viņš saka, nu tad vēl kas. Otra lieta tā, kad man ejot pa ielu, bieži vien cilvēki man atpazīst. Tā ir slava. Nu tad vēl kas. Nu, tad es esmu nopelnījis gana daudz, lai ieņemtu dienas ieliktu augstākā nodokļu maksātāja kategorijā. Pat savā cienījamajā vecumā es varu atļauties baudīt dzīvi, izgaršot dzīvi, ka tas ir kas tā ir bauda. Ja, piepildījums, slāva, bauda. Man tas ir. Un tad viņš saka, bet es jums gribu pateikt vienu lietu, un ticiet man. Paņemiet to visu, pareiziniet ar 1000, un tas ir nekas. Tā ir nulle, salīdzinot ar dzīvā ūdens malku, ko Kristus dod ikvienam, kas ir izslāpis. Lūk, tas ir ticības skatījums, kas saka, jā, tas viss ir ok, tas viss ir labi, ja? Tas viss ir jauki, bet tas nav nekas, tas ir nulle, salīdzinot ar to, ko Kristus dod, ar dzīvā ūdens malku ikvienam izslāpušajam. Un to lūk, gan gada un Rūbena cilts, gan arī mēs, ja? Varam pateikt, hei, klausies, ir gana labi, kāpēc kaut kas vairāk ir vajadzīgs? Un Dievs saka, nē, šī nav šai pus paradīzes, ja, debesim, tā nav absolūtā zeme, uz kuru es jūs vedu. Pirmais ir tātad labklājības slasts, un tas saistīts ar otro. Šis labklājības slasts viņiem liek aizmirst par to, ka viņu uzdevums ir kalpot viens otram. Un viņi aizmirst par to, kā viņu neticība, viņu rīcība ietekmē brājas un māzes blakā. Ja, ka viņi kļūst vienaldzīgi pret draudzi. Apsieties, ko viņu solis izdara ar apkārtējiem? Un sakot ar 6. pantu. Mozus parāda viņiem, viņš saka, tas graus apkārtējo, tas graus pārējo ticīgo ticību, tas iznīcinās pārējo ticību. Tava rīcība ietekmē pārējos. Un Mozus teica gada dēliem un Rūben dēliem, vēl lai jūsu brāļi iet karā, bet jūs paliksiet šeit? Kāpēc jūs gribat darīt gļēvas Izraela dēla sirdis? Ka tie neiet uz zemi, ko kungs tiem devs. Tā ir viena lieta, kas, es domāju, arī mūsdien, nu tā kā mēs, kas ir tie iemesli, ko mēs bieži vien nosaucam, kāpēc mēs esam draudzē, vai kāpēc mēs esam tur vai citur, ja? Kāpēc mēs ierodamies kaut kur, vai kaut ko daram vai nedaram. Pirmais, ko mēs sakam, nu tā kā, ko tas dod man pareizi, ja? Ko tas man dos? Es būtu tīri individuālis, tas man stiprinās, tas man, un ja es to negūstu, tā kā es var neierasties, ja? Es varu neko nedarīt. Šis te moments pasaka, tas, ko tu dari, ja, vai nedari, vai tu ierodies, vai neierodies, vai tu pieliec savu roku, vai nē, tas ietekmēs pārējos. Ja. Tas graus viņu ticību. Viņš pat šeit salīdzina, viņš saka, tāpat kā tie izlūki, kas aizgāja uz zemi un izņemot divus Kālebu un Jozo, pateica, ka nē, tā zeme ir slikta, ko Dievs mums nedos to zemi. Ja? Dievs mums nedos uzvaru. Ko viņi darīja? Viņi padarīja pārējo ticīgo sirds gļēvs. Un viņi visi palika tūkstnesī. Viņi neiegāja absolūtajā zemi. Viņš saka, jūs gribat vēlreiz, lai tas notiek. Jūs vēlreiz to pašu gribat izdarīt. Ja? Tas, ko tu dari, ja? Vai tu paliec cīņā vai nē, tas ietekmē pārējos. Tas ir šis te nākamais horizonts, kur evaņģēlijs tev aicina. Ka tu nedomā tikai par to, ko tas dos tev vai nedos tev, bet saka, hei, klausies, mans uzdevums ir stiprināt manu brāli, stiprināt savu māsu, kas man jādara, lai viņu stiprinātu, vai to cilvēku es vēl nepazīst. Kas ir tas, kas ir mans uzdevums, lai viņu stiprinātu? Cik draudz mēs neesam dzirdējuši, kad kaut kāds celebrity, slavenība par ticību izsakās, jā, man draudzē, man nav tik svarīgi tur tie cilvēki, Bet man patīk, es atnāku uz baznīcu, lai pastādā klusumā, es ceru, ka neviens man nepienāks. Es gribu būt viens pats ar Dievu. Ja? Tas ir pilnīgi neevaģēlisks, nebiblisks, nekristīgs skatījums. Mozus saka, hei, tu tur esi, lai kopā ar brāļiem un māsām karotu, ja? Viņus stiprinātu. Domāt par to, kas stiprinās man brāli, kas kalpos tam cilvēkam, kas nepazīst Kristu. Tas ir patiesas garīgums, tas ir īsts garīgums, nevis klusumā personiski, individuāli piedzīvot vienatnē Dievu, kas ir daļa varbūt no tā. Ja. Drusk ieskatīsimies pirmajā nodaļā vēstulē Filipiešiem, jūs varat atšķirt. Ko Pāvils saka, ko viņš grib redzēt no draudzes, kāds ir tā draudzes uzdevums? Kāpēc mēs šeit esam? Ja? Atcerieties, sākām. Kas ir mission statements? Kas ir draudzes misija? Tad vēstule Filipiešiem, 1. Nodaļa, 27. Pants. Ko Pāvils saka, kāda tad ir misija? Kāda draudzes misija? Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlī cienīgi. Un tagad uzmanīgi klausieties. Tā ka atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu ko? Ja? Ko es par jums dzirdu? Ka jūs pastāvat vienā garā un kā viena dvēsele kopīgi ko? Cīnaties par evaņģēlī ticību. Kāpēc mēs šeit esam? Kāpēc tu, brālumā, šeit esi? Kā viena dvēsele kopā ar pārējiem ticīgiem cīnīties par evaņģēlī ticību. Un cīņa tā būs. Ja? Un cīņa tā būs. Tu cīnīsies ar savu vājumu, tu cīnīsies ar savu neticību, tu cīnīsies ar grēku, bet tad arī viņš saka par evaņģēlī ticību, ja? Lai evaņģēlis tiktu zināms. Kāpēc mēs šeit esam? Kā ir tas teiciens, ja? Ka draudze ir vienīgā institūcija, ja mēs tā varam teikt, kas pastāv priekš tiem, kas viņai nepiedara. Preizi. Ja? Kopā cīnīties, lai evaņģēlis tiktu zināms, lai tas tiktu darīt zināms. Viens par otru. Domājot, kas stiprinās man brāli, kas stiprinās man mās, kā es viņam varu kalpot. Ja tu gribi zināt, kas ir kristīgs briedums, tad tas būs tas. Tas būs tas, ka domās, kā mēs kopā varam cīnīties par evaņģēlī ticību. Okay? Nu lūk, ka tu domās, kā tas, ko tu dari, ietekmēs tavu brāli un mās apkārt. Kā tu viņu var celt, nevis graut. Nu lūk. Labklājība var kļūt par slāzdu, ka tev liekas, hei, tas ir īstenībā mērķis, kāpēc mēs te dzīvojam. Ja? Dzīvo, kas saka, vienreiz. Ja? Kā cilvēks? Nu, dzīvojam taču vienreiz. Nē, tā nav. Ka mēs aizmirstam par to, ka mēs esam šeit, lai celtu savu brāli un māsu. Ka tas ietekmē apkārt, mūsu saka, tā ir problēma. Tava rīcība padarīs viņu sirds gļēvs. Ja? Tu domā par to. Lūk, kur ir problēma. Bet kur tad ir risinājums? Kur tad ir zāles? Kas mūs izvedīs no tās apsēstības ar sevi, domāšanas par sevi? Ziniet, rabīni, šo te vecos jūdu rabīni. Kā tas saucās? Fabula. Jūdu rabīns piesauc, otru piesēja saka. Viņš paņem stiklu rokā, viņu paceļ, noliek starp viņiem. Saka, ko tu redzi? Saka, es redzu tevi. Saka, labi. Un tad viņš paņem spoguli un noliek viņam priekšā. Un ko tagad tu redzi? Tagad es redzu sevi. Saka, redzi, cik daudz izmaina tas, ka mēs drusku sudrabu mēs noliekam pa vidu. Ja? Drusku sudrabiņu pa vidu. Un kas tad? Tu redzi tikai sevi. Bez miljonus dolāru jautājums ir, nu kas tad izmainīs tās mūsu sirds, ka tu neskatīsies tikai uz sevi? Ka tu neskatīsies uz to, kas ir te un tagad? Kur ir problēma? Kur ir problēma? Pirmajā pantā, ko viņi darīja? Rūben dēliem bija daudz ganāmpulku, un gad dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un kas ir? Un viņi redzēja Jezēru zemi un Gileādu zemi. Un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Bībelē redzēšana nekad nav laba lieta. Ja? Viņi redzēja ar savām acīm, tas, kas bija viņu priekšā, nevis tos, ko Dievs bija savā vārdā teicis, bet viņi redzēja. Ja, un Bībelē, tad, kad cilvēki redz un paļaujas to, ko viņi redz, tas ir ļoti slikti. Ja, tas ir slikts signāls. Kas bija atcerēties Ieva par augli, kas bija, ko, viņa redzēja, ka tas ir skaists un garts. Viņa redzēja Lats ar Abrahāmu. Viņi ir tur savairojušies un Abrahāms
Viņam saka, tā kā, kur tu gribi izvēlēties daļu zemes? Ja? To ņem sev un es iešu uz otru pusi. Un kas tur rakstīts? Lats redzēja, ka Sodoma un Gomora bija laba zeme. Tā nav, tas nekas, ka tā bija pervērs un bezdievīgs divas pilsētas, ja? Bet viņš redzēja, ka tā bija laba. Viņa redzēja, respektīvi, Bībelē redzēšana nekad nav labi, ja? Jo tas pretē tam, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Un viņa redzēja, viņa paļāva uz to, ko viņa redzēja. Tad kur ir zāles? Kas ir atbilde? Kas ir atbilde? Un mēs redzam šeit, ka šī paudze ir citādāka nekā pirmā paudze bija, kas palika tuksnesī. Kā mēs to redzam? Viņa saka, viņa atzīst savu grēku, viņa saka, kungs tiešām ir apsolījis dot mums to zemi. Viņa tic Dievu vārdam, ka Dievs viņiem grib dot to labo zemi. Ja? Viņa saka, mēs esam vainīgi. Ja? Un viņa ticībā pasaka, mēs iesim un karosim kopā ar brāļiem. Tas bija nepareizs lēmums. Jo, saprotiet, ja viņi neticētu, ka Dievs viņiem to zemi ir apsolījis, kā viņi tur uz mūžiem varētu palikt karot, ja? Un tā kā iepriekšējā paudzēties, nē, viņš te mūs ievedis nomirt. Dievs nedos mums to zemi. Bet viņi saka, nē, Dievs dos, viņi tic Dievu vārdam. Viņi saka, mēs iesim karot ar brāļiem. Tas, ka ir šis te apsolījums, ka Dievs viņiem dos, ir tas, kas visu izmaina. Un paskatīsimies, kāds uz mums nozīmēs. Jums nolasīšu, paskatīsimies viņa reakcija, ja? Viņa atbilde 16. pantā. Tad tie nāca pie viņa, tas ir pie Mozes, un teica, mēs uzcelsim tur saviem ganāmpulkiem aploks un pilsētas saviem bērniem, bet mēs paši steigsim bruņoties kopā ar Izraela dēliem, līdz būsim tos noveduši viņu novadā, lai mūsu bērni paliek nocietinātajās pilsētās šīs zemes iemītnieku dēļ. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraela dēli nebūs iemantojuši katrs savu īpašumu. Respektīvi, viņi saprot savu grēku, viņi atgriežas un saka, nē, kungs ir apsolījis to zemi, viņš mūs tur ievedīs. Un tāpēc mēs dosimies karā ar saviem pārējiem brāļiem un māsām. Kopā ar viņiem karot, ja? Jo Dievs to ir devis. Ko tas nozīmē priekš mums? Kā tas attiecās uz mums? Kas izmainīs, ja šis te ticības vārds, ka Dievs viņiem dod apsolīto zemi, izmaina viņu sirdis? Kas mūs izmainīs no apsēstības ar tūlītējo? Ka mēs iesim un domāsim, kā es kopā ar citiem varu cīnīties par evaņģēliju. Kas to radīs? Bībele diezgan skaidri pasaka, ka paši no sevis, no savas dabas, mēs esam tik grēcīgi. Tas nevar nākt no mums. Mēs vienmēr izvēlēsimies sevi, mēs vienmēr domāsim par sevi, par savu ego, par tūlētoju, par savām acīm. Ja? Kā sākumā šeit šīs divas cilts. To, ko mēs redzam, mēs pieķersimies tūlē. Tas nav iespējams. Kas ir tas, kas mūs izmainīs? Līdzīgi kā šeit Gada un Rūbena ciltī viņu Dieva apsolījums par to, ka Dievs dos šo zemi, priekš mums ir kaut kas labāks. Ja? Mums ir kaut kas vēl labāks nekā viņiem. Viņiem bija apsolījums, ka Dievs viņus ievedīs, viņiem bija šis te vārds. Bet mums ir kaut kas vairāk. Mums ir tas stiprais karavīrs, Kristus, kurš ir izcīnījis cīņu. Kurš pie krusta samaksājis par taviem grēkiem, par tavu egoismu un savu egocentrismu, ka tu domā par sevi. Ka tu negribi nekur iet, ka tev nevajag to apsolīto zemi, ka tev Dievu nevajag. Viņš ir izcietis to grēku tavā vietā pie krusta. Viņš ir izcīnījis cīņu, ja viņš šeit saka, mēs esam cīnīsimies, Kristus ir izcīnījis to cīņu, lai tevi ievestu apsolītajā zemē. Lai tevi ievestu Dievu klātbūtnē, lai sarūpētu tev debesis. Tev ir apsolījums, kas vēl lielāks nekā viņiem. Un tad, kad tu to redzi, tad, kad tu to saproti, kad tu skaties uz... kas ir tas, kas tev izmainīs? Novērsīs tās domas no sevis, no tūlītējā, ja? Ka nekur nevajag doties, pirms kā man domāt par savu brālu un māsu, kāpēc man riskēt, kāpēc man uzņemties ciešanas, kāpēc man uzņemties grūtības evaņģēlī dēļ. Kas to izmainīs, kad tu skatīsies uz Kristu? Ka viņš atstāja visu, lai ietu karot par tevi. Viņš atstāja visu, sevi iztukšoja, lai karot par tevi un tev padarītu par Dievu bērnu. Viņš izciet lāstu, lai tu varētu saņemt Dievu svētību, Dievu apsolītajā zemē šeit, ja? Un tur nāko. Tā, ka tu uz to skatīsi, un pasieties, kā Pāvils šīs divas lietas saliek kopā. Šie te vēstulē Filipiešiem, viņš saka, es gribu redzēt, lai jūs kopā cīnaties par evaņģēliju ticību, kā vien dvēseli. No kurienes tas nāks? Viņš otrajā nodaļā paskaidro. No kurienes tas nāks? Viņš saka, skatieties uz Kristu. Skatieties uz Kristu. Tātad evaņģēlijs, tas, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, jūs izmainīs. Atšķiriet tagad šo te vēstuli Filipiešiem. Pāvils 2. Nodaļā saka, piepildiet manu prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienot dvēselē un domās. Neko nedarat sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Un no kurienes tas nāk 5. Pantā? Kas radīs tavā sirdī to? Tas, kas sāks 5. Pantā, tas, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam tēvam par slavu. Ja. No kurienes tad tas nāk? Viņš saka, tad, kad tu kļūsi par kalpu savam brālim un māsai. Un zini, kas ir? Te nav runa par to, ka tu nepaņemsi pēdējo maizīti tur pie kafijas. Tas protams, ir labi, ja? Ka tu viņu uzskatīs augstāk par sevi, bet ka tu domāsi, kas cels man brāļam māsas ticību? Kāpēc es ieradīšos vai neieradīšos? Kad es nedomāšu tikai par sevi, es domāšu, kā es varu celt ticībā to otru šajā cīņā, šajā garīgajā cīņā. Kas to darīs? Tu kļūsi par kalpu tad, kad sapratīsi, kad Kristus, kļūdams tev par kalpu, ir atrisinājis visus tos problēmas īstenībā. Viņš kļūva par tavu kalpu, ka tev vairs nav jāpiesēdza savu muguru. Ja? Viņš kļūva tev par kalpu vislielākajā veidā, samaksādams par tevi, lai tu būtu Dieva bērns. Viņš par tevi arī parūpēsies. Un tad tu varēsi, no tā tu varēsi, tu saki, kļūt par kalpu otram. Nekas cits tev neizmainīs. Cilvēks ir tik cieta, cik egocentriska, kā izņemot evaņģēliju, kas ienāk cilvēku sirdī un rada to no jauna. Jā. Dar to dzīvu. Tikai tad, kad mēs skatāmies uz Kristu, ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Tas nenāks no mums, tas nāk, kad mēs skatāmies uz Kristu, ka viņš kļūp par manu kalpu. Un tad, pamazām, pa solītim, tu kļūsi par to, kas ir Kristus kara pulkā un cīnās par evaņģēliju ticību. Tad tu sāks piepildīt savu uzdevumu, kāpēc tu esi šeit. Ja?